Když požádal Matyáš svého staršího bratra o pomoc, aby mohl začít obchodovat ve velkém, překvapila ho jeho přístupnost. Takhle srdečný dříve nebýval. Leopold řekl, že mu stejně dluží za problémy, které mu způsobil tím, když ho jako mladíka poslal do Benátek, kde ho vlastně jeho vinou uvěznili. Tímhle to tedy srovnají. Pak sáhl do truhlice a bez počítání mu dal dva váčky se stříbrňáky. Byly to tolary. A za peníze, které Matyáš od bratra dostal, si pořídil ne jeden povoz, ale hned dva. A ještě mu zbyl kapitál na to, aby se mohl pustit do pořádného obchodu. Dva povozy a jeden manžel, kroutila hlavou Rozárka, když jí pověděl, jak uspěl. Vesele se zeptala, co s tím druhým? Nemyslíš si, doufám, že se na jeho kozlík posadím já? Vyzvídáš, viď? Smál se. Takhle šťastný už dlouho nebyl. Samozřejmě vyzvídám. Stejně jako ty, když se vrátíš domů a chceš vědět, co bude k večeři. A co bude? Nejdřív ty. Kdo bude jezdit s tím druhým povozem? Musí to být někdo, komu se dá věřit. Přitom musí na zákazníky dobře působit a nesmí to být morous. Hele, já ti taky nemluvím do vaření, namítl s úsměvem. Jindy by ženu za tuhle poznámku trochu naštval, ale dneska byli oba šťastní a to pak podobné žerty brali v dobrém. Zvážnil a pokračoval. Co třeba někdo z rodiny? Napadl mě muž tvé sestry Michaely. Adalbert? Opáčila uvážlivě a rychle si to představovala. Se sestrami vycházela výtečně, ale jejich muže považovala za budiš ničemi. Ani jeden z nich se nenaučil pracovat se sklem. Adalbert byl vyučený tesař, ale nepřijali ho do cechu a tak pracoval na stavbách jako nádeník. Byl to pohledný muž, proto si ho Michaela vzala. Ovšem rodiče z něj nadšeni nebyli. O rodinu se dokázal postarat, i když žili mnohem chuději než ona s Matyášem. Ale snahu mu upřít nemohla. Měli také tři děti a proto se musel Adalbert pořádně ohánět. Naštěstí její sestra uměla brousit a rýt sklo a společně pracovali v otcově dílně. Bez příjmů z rafinace skla by na tom byly obě rodiny zle. Nikdy to ale Matyášovi nevyčítala, stejně jako to svému manželovi nepřipomínala její sestra. Váhavě to připustila. Proč ne? Je to slušný chlap a máš pravdu, je lepší, aby peníze zůstaly v rodině. Už jsi s ním mluvil? Chtěl jsem se nejprve poradit s tebou. Ocenila to, naklonila se k němu a políbila ho. V neděli je pozveme na oběd a všechno dohodneme. To se stalo před rokem. Dohodli se a oba švagři začali obchodovat přesně tak, jak to Matyáš naplánoval. Nápad, že budou soustřeďovat zboží menších kupců a vozit ho pohromadě, aby se ušetřilo za dopravu, však budil zpočátku nedůvěru a byl komplikovaný. Aby s nimi nemuseli kupci jezdit, nabízel Matyáš, že budou jménem prodávajících inkasovat peníze a ty jim pak dovezou. Jenže to nebyl žádný zákazník ochotný riskovat. Naštěstí měl Matyáš peníze a tak celý systém změnil. Zboží při přebírání hned zaplatil, jen si odpočítal za dopravu a inkasoval za cenu prodávajících u těch, kterým ho vezl. Vše bylo postaveno na důvěře a jen dvakrát se stalo, že mu kupec předal zboží a nechal si zaplatit, ale pak se ukázalo, že si ho jím udaný kupující neobjednal. A tak zůstala Matyášovi zásilka na krku. V obou případech však prodal zboží jinde a dokonce se ziskem. Daří se nám, liboval si. Jeho služeb začal později využívat i synovec Petr, který se po návratu z Amsterdamu ujal falknovské hutě. Větší zákazníci si prosklo jezdili do sklárny, ale těm menším ho nerozvážel on sám, jak se to dělávalo dříve, nýbrž si objednal Matyášovi služby. I když za ně platil, ve výsledku to prohuť vycházelo levněji, než živit koně a platit mzdu jednomu podomkovi, který se staral o stáje, a druhému, který s povozem jezdil. Jak Matyáš pochopil, Petr musel začít šetřit, protože jeho otec splácel dluhy, které měl z času, kdy kupoval sklárnu v Chřibské a Vídeňský palác. Možná koupím další koně a třetí povoz, svěřoval se Matyáš pyšně Rozárce. Ještě štěstí, že mám jen dvě sestry, jinak bys asi nakupoval koně a vozy pořád. Zaměstnáš švagra Helmuta? Komentovala to lehkomyslně. Helmut si vzal její nejmladší sestru Martinu. Ta z nich tří byla nejhezčí, nejrozmazlenější a nejhubatější. Ale bohužel také nejnešikovnější. A při broušení mnoho kusů zkazila. Stejný byl i její manžel. Tentokrát ne, pokud by ti to nevadilo. Adalbert má bratrance, moc šikovný chlapík, což se o Helmutovi říci nedá. Martina se urazí. Co pak musí pro mě pracovat? Jen rodina? Nemusí, ale sluší se to. Nicméně souhlasím s tebou, jde o naše peníze. Matyáš uznale přikývl, protože nechtěl dělat nic, co by se jeho ženě vysloveně nelíbilo. Vážil si ji. A jak říkával jeho bratr Johan, káru na cestě životem snáze utáhnou dva než jeden. Jenže o dva týdny později, právě když se v Lípě konal jarmark, kde hodlal koně koupit, musel své plány přehodnotit. Adalbert se vrátil z Litoměřic skoro s prázdnou a byl rozzuřený na nejvyšší míru. Představ si, že nás předběhl. Kdo? Kroutil nechápavě hlavou Matyáš. Nevěděl o nikom, kdo by provozoval povoznictví a obchod stejně jako oni. Ten tvůj povedený přítel, já vždycky tvrdil, že se mu nedá věřit. Christian Franz Raubenstrauch? On nám začal konkurovat a velice nevybíravě. Po Litoměřicích rozšířil zprávu, že chceme obchodování zanechat a on to převezme po nás. Všichni kupci, aby nepřišli o zákazníky, svěřili zboží jemu. A já tam jel naprosto zbytečně. Čílil se Adalbert. Počkám si na něj v hospodě a rozbiju mu hubu. Matyáš před dvěma lety prozradil svůj nápad Rautenstrauchovi. V té době pracoval pro Kytla, Spolevska a odmítl se spojit se svým neskušeným sousedem. Na Polevsku však moc úspěšný nebyl. S Kytlem se rozešel a rozhodl se postavit na vlastní nohy. A udělal to tím nejpodlejším způsobem. Ukradl Matyášovi jeho nápad. S tím rozbíjením huby ještě počkej, mírnil švagra. Nejdřív si s ním promluvím. Nařezat mu můžeme až pak. Dobře, ale stejně mu nakopu zadnici za ty pomluvy, co o nás rozšiřuje. Jakmile se rozloučili, oblékl si Matyáš dlouhý soukený kabát s velkým límcem, bez něhož se slušný měšťan nemohl na veřejnosti objevit. Pláště jako vrchní oděv byly provenkovány. Na hlavu si nasadil černý klobouk a vyrazil přes náves na opačnou stranu Hajdy, kam se jeho přítel před lety přiženil. Christian Franz Rautenstrauch byl doma a k Matyášovu překvapení vařil. V kolébce u pece leželo nemluvně a spalo. Jinak byla jízba prázdná. Navzdory klidné idyle vrazil dovnitř jako velká voda a hned na prahu se chladně zeptal, co to má znamenat. Ukradl si mi nápad a ještě mne pomlouváš. Posaď se a prosím nekřič, malá spí. Napomenul ho prosebně Rautenstrauch. Matyáš mu jeho starostlivý výraz nevěřil. Věděl, že je to vykutálený obchodník, který se umí mistrovsky přetvařovat. Když si ho pro jeho obchodní schopnosti obdivoval, jenže teď si spílal, že mu naletěl. Žena se vrátí až zítra. A ty nemáš důvod mi cokoliv vyčítat, Matyáši. Máš na své obchodování císařské privilegium? Nemáš. To znamená, že ho může provozovat kdokoliv. Byl jsem to já, kdo ti tenhle způsob obchodu vysvětloval. A ty jsi to odmítl. Nejsi jediný, koho něco takového napadlo. Tehdy jsem odmítl. Teď to zkouším. Co je na tom špatného? A upozorňuji, nejsem sám. Liberecký Neubert s tím začal taky, pokud vím. Možná, ale on si nevymýšlí, aby mi ukradl zákazníky. A v čem jsem si vymýšlel? Podivil se s nechápavým výrazem ve tváři Christian Franz Rautenstrauch. Jen jsem vykládal, co jsem zaslechl. Všem jsem přitom říkal, že není jisté, zda s obchodem skončíš. Ale pokud chtějí mít jistotu, já končit rozhodně nemíním. Nechával jsem rozhodnutí na nich. A můžeš mi prozradit, kdo ti tvrdil, že já hodlám skončit? Víš, že už ani nevím, ale říkal mi to určitě někdo, komu se dá věřit. Jinak bych to samozřejmě v Litoměřicích nevykládal. Vždycky jsem si myslel, že jsi poctivý obchodník. Ale jsi bezpáteřný prospěchář a lhář. Tímhle to nekončí, to si pamatuj. Nevyhrožuj, nebo na tebe podám žalobu. Neporušil jsem žádný zemský zákon ani instrukce naší milostivé vrchnosti. Buď s Bohem. I když s tím Matyáš nesouhlasil, jeho švagr hned při první příležitosti Rautenstrauchovi hubu rozbil. Za to musel následující neděli stát v kamenici před kostelem 3 hodiny na pranýři a vrchnosti splatit pokutu 5 tolarů. Na ty se složila celá rodina, protože sám tolik peněz neměl. Bylo to k něčemu, ty pytlíku, kárala ho Rozárka, když přišel se svou ženou na oběd. Máš ostudu a ještě nás to stálo spoustu stříbrňáků. Udělal jsem dobře, bránil se pevně. Chlapi v hajdě se mnou souhlasí, takže jaká ostuda. A peníze zase vydělám zpátky. Ovšem, na třetí povoz zatím nemám, upozornil Matyáš. Teď by to stejně bylo neuvážené, ozvala se k jejich překvapení Rozárčina sestra. Do jejich obchodů obvykle nemluvila. Ten mizera začne dělat problémy, a pak budete rádi, pokud si udržíte stávající zákazníky. Na ty ve dvou stačíte. Až ho odrovnáte a on toho nechá, pak můžete živnost rozšiřovat. Ale do té doby by to bylo riskantní. To je pravda, má drahá, souhlasil Adalbert. Jenže jak ho máme odrovnat? Určitě ne tak, že mu znovu nařežeme. Budu o tom přemýšlet a na něco určitě přijdu, slíbil Matyáš. Hlavou jejich podniku byl on. Přijdeme, špitla důrazně Rozárka. Matyáš se pobaveně pousmál, ale současně si uvědomil, jakou oporu v ní má. A jak musí být sestře Hedvice vděčný, protože je dva dala dohromady ona. Obdivoval Rozárku a cítil se vedle ní šťastný. Děkoval Bohu, protože se konečně dokázal od sestry odpoutat. Přestal po ní toužit. Byl dokonce tak trochu rád, že z domu utekla, protože je už nic nespojovalo.